Lõunatund Nõmme raadios.
Tere maailm, jälle Nõmme raadio eetris ja nii nagu neljapäeval kombeks on, olen mina ja koos kolme apelsiniga, millega me siis tähistame Eesti teatrielu ja mida iganes, mis teatriga seotud on, kuna armastusest kolme apelsini vastu algas peale Eesti teatri järgmine etapp, olulisemaid etappe, mis tänaseni kestab, Elmo Nüganeni armastus kolme apelsini vastu, mida lavastati Ugala teatrist. Nii et see on väike sükkene ajalooline panus meie teatri ja näite kunsti auks. Nüüd Margus Lepal on endiselt kolmik närvi neuralgia ja sellepärast eriti rääkida ei saa. Mul on ka omad asjad, nii et ma arvan, et me alustame tegelikult ikkagi tervisest. Seda enam, et arst ja kirjanik Anton Pavlovič Čehov, väljapaistev arst, on muuhulgas öelnud, et haigused on inimese elu kõige igavam ja kõige halvem ja kõige vaevarikkam osa, mida inimesed endale ju ei taha. Aga ometigi on haigused need, millest inimesed kipuvad kõige rohkem rääkima, mis seltskonnas vastab ka tõele. Nii et alustan meiegi siis. Nii siis Margusel on endiselt kolmik närvi neuralgia. Ja ma siis vaatasin järele ja tegelikult ma midagi teadsin ka enne, et mis asi see on. Ja pärast ma räägin oma haigusest ka, kui juba haigusest rääkimiseks läks. Nii siis, kolmik närvi neuralgia. Tähendab, kõigepealt võtame endale ette. Miks ma seda ka tean? Ma olen natuke raamatuid lugenud, aga ma olen siiski ka kohta meditsiini ajal lahanguid näinud, seal hulgas ka pealahanguid ja nii, et ma umbes kujutan ette, kuidas seal käib. Nüüd kujutage endale ette, et siin on ühesõnaga pea ja siin all on see, mida võiks nimetada kolju põhjaks või põhimik. Võt niisugune, eks ole. Ja siis siin on aju ja igasugused muudsugused asjad ja siit jooksevad igasugused närvid alla välja kuni varvasteni. Ja kolmik närv on siis üks nendest sellistest närvikeskustest siin, kus juures seda nimetatakse ka veel närviks, närvipõimikuks number 5. Sest enne seda on 1, 2, 3, 4, 5 ja see on siis nüüd viies. Anatoomia seisukohalt vaadatakse. Nii, ja siis siit jooksevad nüüd välja närvid, kolmik sellepärast, et seal on nüüd kolm. Ja need närvid siis jooksevad, tähendab kõigepealt on see, mis võib-olla kõige hullem on see, et nad on ütleme peaküljes, aga jooksevad siis siit igale poole edasi. Ja need kolm põhisuunda, kuhu need kolmik närvid, kus juures neid ei ole nii, et nad läheb ühte kohta ainult üks, sinna läheb sageli ka mitu, kuhu nad siis ulatuvad. Esiteks nad ulatuvad pähe kuski umbes siia. Teine ulatub pool nägu siia ja kolmas, nüüd me siis oleme niimoodi, et me oleme jõudnud meditsiinilisest anatoomiast välja teatrikunstini, millest me siin ka enne rääkisime. See kolmik närvigi asi, eriti see, mis jookseb välja siit läbi kaela alla, selgro juurde ja sinna alla parem on see, mis on Eesti kirjanduses ja eriti Oskar Lutsu teostes väga olulisel kohal. See kolmik närvi alla jooksva selle närviga seotud pahandused, kõik need valud ja asjad ja nii edasi. Kolmik närvi kolmas närv, mis jookseb alla, tingib sellise väga kuulsa haiguse nagu ischias. Nii et kui Toots rääkis oma ischiasest ja lonkas ja nii edasi, siis me muidugi ei tea, kas Tootsil see ischias oli või ta lihtsalt nii samad tegi pulli. Aga igal juhul me võime öelda, et see on siis üks neid kohti, kus inimese närvi anatoomia ja Eesti kirjandus Oskar Lutsu suvi on oma vahel tihedalt seotud. See, mis kolmik närvist alla jookseb, annab meile tulemuseks ischiase, ehk ischiase, nagu Tootsil see värgindus oli. Aga muidugi tähendab, ischiaseks ja me ei tea, kui halb või see on, sest meil endal vist ei ole erilisi tuttavaidki, kelle see ischias või ischias olnud on. Aga nüüd see teine, millest me rääkisime, on see, kui valu lööb sisse, kus juures huvitav on see, et ta lööb sisse enamasti vasakule poole, sellepärast, et vasakule poole jookseb neid närve jämedaid rohkem kui paremale poole, kuigi nad on tegelikult paaris organid, nii et jookseb siia sinna, aga nii edasi. Ja nüüd meil siis ongi see olukord, kus see kehva olukord, mis praegu Margusel nagu ongi, tähendab neuralgia ja siis nagu ma aru saan vasakul pool kolju ja näo puhul ja nii edasi, et milles see haigus nüüd tekib. Eks neid tekkiviise võib olla mitmeid, aga üks kõige olulisemaid, mis nagu puht mehaaniliselt mõjutab kolmiknärvi ja kõiki neid tema asju, on tegelikult veresooned. No siit samast sõnaga selle kolmiknärvi kõrvalt lähevad mitmed veresooned ja mitmed neist väga olulised selles mõttes, et nad on ka väga suured või ütleme sõige jämeda torumoodi. Ja kui nüüd mingi pärast juhtub, et see jämetoru läheb veel jämedamaks, seal ei olegi palju vaja, millimeeter, kaks ja ongi kõik. Kui ta hakkab, siis tulemas on siis see, et see veresoon, mis on paisunud, hakkab seda kolmik närvi mõjutama. Tegelikult pitsitab ta kinni. Ja kui ta nüüd pitsitab ta kinni veel ütleme sellise koha peal, mis on seotud ütleme selle närviga, mis jookseb kohe siit samast, see lühike jupikene ju palju siin on, üks nii pikk ütleme sellest kolmik närvist kuni näoni, siis ei olegi väga suurt pingutust vaja, et tekikski väga suur jama. See ongi see, mis Margusel kahjuks nüüd on. Tähendab, ma oletan, et see võib olla sellest veresoonte asjadest. Küllab seal on neid põhjusi veel, aga oleb kogu see ka mina pole arst. Ma olen lihtsalt suge toru lukseb, kes vaatab, kuidas torud jooksevad igal pool. Ja siis see ravimine. Eks ravimised ole seal mitut asja, erinevalt Vassiljevist meie pole siin arstid ja meie mingisuguseid selliseid nõuandeid anda ei saa. Aga me saame umbes oletada, mis variantid siin on. Näiteks üks võimalike variant, see ei pruugi olla Marguse juhtunud, sest ma lihtsalt ei tea kõiki neid asju, mis seal taga on. Võib lihtsalt olla see, et veri läheb paksemaks ja siis on vaja verevedeldajat. Ja kui nüüd siis veresoon ja kolmiknärv on kõrvuti ja veresoon pressib seda kolmiknärvi nii, et sul on valus igalt poolt ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis kui sa teed selle verevedelamaks, siis põhimõtteliselt nad ei pressi enam nii kõvasti peal. No lihtsalt suge vedel torukene ja siin samas kõrval ja võib olla nii, et kogu see valu ja kõik need asjad lähevad mööda. See on üks võimalike variante. Aga küllab seal on mingisuguseid teisi, mida ütleme toru lukseb kräsin ära rääkida ei oska ja vedelda. See on tabletid. Neid tuleb palju võtta. Kohe ei saa midagi korda ja nii edasi. Ja sõige äärmuslik, mis tegelikult on ju ka teada sellisest valdkonnast nagu neurokirurgia, on ikkagi mingisuguste asjade opereerimine. Tähendab, kuidas, üks võimalike variant on lihtsalt see, et eks issakene, ma ei hakka kirurgile ja ometi ütlema, ta teab seda ise paremini, on lihtsalt kas või näpuga või mis moodi see veresoon sealt selle neuralgilise kolmiknärvi juurest ära nihutada. Või siis, ma ei kujuta ette, kas peaaegu seal teha mingisugune närvid teha või see veresoon teha nagu kuidagi lühemaks, et ta nii ei pressiks, jumal teab seda. Üks asi küll, mida võiks öelda, ja mul on nagu natukene veel eriti Margusest kahju sellepärast, et vist ei ole arstid suutnud teda päriselt aidata või milles see asi on, aga see on seda ootamatud, et tegelikult neurokirurgia, ehk närvide kirurgia, see, mis puudutaks tegelikult antud juhul ka seda kolmiknärvi siin kolju põhimikus, on tegelikult, ütleme, on mingil määral Eesti firma number. Eesti ütleme meditsiini üks selliseid ütleme selliseid kuldmedali kohti on olnud just nimelt muide neurokirurgia ja veresoonte kirurgia. Neurokirurgiast, kui me räägime ütleme kõigepealt Ludwig Puusepp, kes oli maailma klassiga maailmaklassiga kirurg ja kes oli õppis ja töötas Venemaal ja pärast siis vabadussõda tuli Eestisse ja ta vabadussõjas ka osales. No teine nimi enam-vähem samast valdkonnast on Artur Lindberg, keda noh enam võib-olla kuulsamad tol hetkel kirurgi, tol hetkel kui Lindberg elas ju tegelikult ei olnudki. Ja kuigi tema oli põhiliselt veresoonte kirurgia, aga me ütlesime, et veresoon ja närvikene on siin kolju põhemikus lähedal ja järelikult kui sa ühte lõikad, siis see mõjutab teist ja vastupidi. Artur Lindberg oli, ta sai endale absoluutselt kõik audasud, mida Nõukogude Liidus oli võimalik saada, kaasa arvatud Lenini orden ja ma ei tea, mis iganes. Ta oli veel piisavalt kaua aega ka Tartus ka arstiteaduskonna dekaan, ta oli Eesti arstide seltsi juhatuse liige ja noh, ja mis iganes, teeneline arst ja puha, mis on võib-olla seda väärtuslikum ja seda kõvem, et ta oli ka Eesti vabadussõja veteran, kellel olid siis ka vabadussõja kahed ristid ära teenitud ja nii edasi. Ja nüüd, et vabadussõja veteran saab Nõukogude Liidus Lenini ordeni või see praktiliselt noh, peaaegu võimatu. Aga muidugi see tuletab meelde, et meil tegelikult neid vabadussõja kangelasi, keda me ei tea, oli ikkagi veel. Noh, Lindberg, eks ole, oli silmapaistev kirurg ja mis iganes. Aga kui me võtame, hiljuti oli ju sääne aastapäev Kaljo Kiisal. Kaljo Kiis, kes sõdis Sinimägedes. Sinimägedes noh, ikkagi noh, Eesti poole peal ja SS 20. diviisis ja mida iganes. Ja kui noh, niimoodi natuke vaadata, kes kus mida olnud on, siis eks neid sõdalasi ja neid ole olnud ka mitu tükki, aga nii siis Lindberg oli rinde arst. No ja siis tuletame meelde veel võib-olla paari nime, kes ütleme nii, et kes on ülikoolis käinud 70. aastatel kindlasti teavad, oli professor Ain-Elmar Kaasik, kes oli neurokirurg ja ka arstiteaduskonna dekaan ja väga väljapaistev ühiskonnategelane ja mis iganes, aga kindlasti üks kõige kõvemaid neurokirurge, kes meil olnud on. Nii et kui me paneme praegu ainult kolm nime kõrvuti, need on siis Lindberg, Puusepp, Ain-Elmar Kaasik, no ma tahaks näha, mida sarnast või isegi ligi lähedast oleks sellel samal Soomel, Rootsil või Norral kõrvale panna, kindlasti mitte, see oli meie see tas. Ja seda enam, nagu ma ütlesin, on mul nagu kuidagi väga, väga kurb olla sellepärast teada, et tähendab vähemalt kirurgiliselt, noh, meil oli ikkagi neurokirurgiaga ikkagi väga palju pistmist, siis noh, ma loodan, et ikkagi mingisugune ravimise variant ikkagi Margusele välja mõeldakse, sest noh, no jõle piinlik on ühesõnaga, kui sellise meditsiinilise ajalooga riik või meditsiinisüsteem nagu on Eestis, ei ole võimeline nüüd korralikult. See ei tähenda, et operatsioon on lihtne. Nii palju kui mina nägin, eks ole, see oli juba pool preparaat, eks ole, kolju oli niimoodi pooleks saatud ja siis meile näidati seda kolju põhimikku ja need. See ei ole seal nii, et sa tõmbad nuvaga ja asi vask ja valmis, ei ole, see on selline küllaltki peenikene mäng ja nii edasi. Mis pärast muide, see sama Artur Lindberg, kes oli absoluutselt vapustav kirurg ja kellest räägiti palju ja kõik mäletasid teda ja kõik see, siis tema nii päris lõpus, kui tal olid väiksed sellised närvi- ja veresoonte operatsioonid, ta neid operatsioone ei teinud ise, sellepärast, et ta ütles, et tal käed värisevad. Ja tähendab, tegelikult ta siis, see oli ka muidugi unikaalne, see üks teist asja pole Nõukogude Liidus kunagi keegi teinud ja ma arvan, et välismaalgi annab. Ühesõnaga, Lindberg võttis endale assistendiks ühe kullasepa. Tähendab, ühe poisi, kes oli käinud 7 aastat, kelle haridus oli 7 aastat ja koridor. Ja tema oli siis Lindbergi kirurgiline assistent ja milles seal see point oli. Point oli selles, et ühesõnaga nii peal, kui see haav lahti tõmmati ja tehti ja nii edasi, seda tegi kõik Lindberg ja Lindberg ütles, et seda on vaja teha, seda vaja, seda teha, seda, seda. Nii, ja siis võttis ta selle kullasepa, kes võttis selle skalpelli ja nii edasi ja Lindberg siis täpselt näitas, et võt, siit lõikad nüüd otse, siit lõikad vasakule, siit lõikad toda ja nii edasi, nii edasi. ja oligi siis noh, hiilgav operatsioon tehtud, tähendab Lindbergi ajud ja Kullasepa käed, mis ei värisenud ja mis olid jõle täpsed, et seal mingit eksitust ei juhtunud. Minu arvast on see selline kaval ja selline väga, väga huvitav liigutus. Ja muide, kui me räägime veel sellest närviasjadest, mis on nüüd kahjuks seotud ka Margusega, me tuleme tagasi tegelikult ühe kirurgi juurde. Kirurg ei olnud tõieti kirurg, ta oli ikkagi põhimõtteliselt anatoom, anatoomia teadlane, kes, me oleme sellest siin rääkinud, on Eesti meditsiini absoluutselt kõige kuulsam inimene maailmas ja me võime öelda, et isegi lihtsalt on teadlasena üks kõige kuulsamad, kes siin maakamaral on olnud. Me rääkisime sellest, et tegemist oli August Rauberiga, kes oli siis anatoom ja kes pani kokku maailma tänini käibiva atlase, mis on pärit aastast 1870-1880 kuski seal kandis. Nii et noh, meil on tegemist ikkagi millegagi, mis on 100 plus aastat vana ja mis käibib tänase päevani. Ma olen seda rääkinud ja kordan, et ma ei osanud ise ka seda nii väga hinnata, aga kunagi, kui ma Ameerikas olles käisin seal oma ühe arsti juures juttu ajamas, siis seni ääni, kuni see arst tuli, ma istusin Cornelli ülikool, see on siis 4. avenue. 5. on see Moe avenue ja 4. on siin, on Cornelli ülikooli kliinik. Ja ei olegi vaja eriti kuskil kaugele minna, kui ma ootasin seal all, siis all oli selline suuremat sorti raamatukogu, kus riiuli peal olid lahtiselt pandud erinevad õpikud, raamatud ja needad, igasugused entsüklopeediad ja sõnastikud ja kõik, mida arstil vaja võib minna. Ja üks asi, mis seal oli täiesti keskel, tähendab keskelt lahti tehtud ja suured kirjad peale pandud, oli August Rauberi anatoomia. Ehk teiste sõnadega aastal 2020, 2021, 2022, ma ei mäleta, õpitakse Cornelli ülikoolis anatoomiat esimesel teisel kursusel ja vaadatakse Cornelli ülikooli noh, teisi aineid, kus inimese keha ehitusega tegemist on. Rauberi anatoomia, see atlas kehtib tänase päevani ja ma ei tea, mis ta võis olla kuskil, võib-olla 10. või 15. või 25. väljaanne, kus on siis kõik pildid ja kõik need jutud ja nii edasi sees, mis on siis Eesti meditsiini üks kõige suuremaid saavutusi. Selline atlas. Selle atlasega on veel üks asi, millest me oleme korra rääkinud, seda nimetatakse selliseks asjaks nagu topograafiline anatoomia, mis on ka Rauberi suures osas rajatud, avastatud, aga noh, mis meie puhul isegi selle kolmiknärvi puhul on väga tähtis teadus, on see, et kui kirurg läheb, no ütleme, kõhu lõikamise peale või niimoodi, siis eks ole, ta noh, kõigepealt lõikab ta siit, ühesõnaga selle haava lahti, see on siis väike, siukene hästi peenikene ja siukene nirekene, mis on verine, no ja siis hakkab siis noaga siit sisse minema, noh, näiteks niimoodi kuidagi, siit august läheb nüüd sisse. Nüüd kõige tähtsam probleem kirurgi ja topograafilise anatoomia seisukohalt on see, et see, mis sa kõigepealt näed, eks ole, nahk on see kõigepealmine. Nüüd edasi, mida sa sealt leiad? Kahjuks tänapäeval leiad sa seal rasvkoe, mis on suurest õlle ja viina joomisest sinna tekkinud ja nii edasi. Eks ole, noh, niimoodi, siis meil on siit on siis nahk ära, siin on siis nüüd rasvkude ja sealt edasi hakkavad juba esimesed asjad tulema. No, olgu see siis mingisugune pime soole üleminus või mingi soolestiku asi ja nii edasi ja edasi, edasi, edasi. Ehk teiste sõnadega topograafiline anatoomia hakkab ülevalt peale ja ta näitab inimorganismi kihte. See kiht, see kiht, see kiht, see kiht. Ja ühel hetkel jõuabki kirurg selle kohani, mida tal vaja on. Olgu see siis magu, ütleme, maohaavandite puhul või siis on see neer või on see sapi põhis või on see pime soolikas või isegi siit ülevalt poolt enne kui sa päris kopsuni või selle samusegi südame juurde jõuad, nii edad. Ühesõnaga, ülevalt on vaja, see on üks mingisugune asi, siit on vaja läbi minna ja lõpuks jõuad sa välja kuskile võt tolle asjani, mida sa opereerima pead hakkama. Ja topograafiline anatoomia erinebki tavalisest anatoomiast selle poolest, et sealsed pildid ja sealsed õpetused ja nii edasi ei ole mitte nii, et noh, mingisuguste organite kaupa, noh, teeme ülevalt lahti, eks ole, siit lõigatakse inimene lahti ja võt siin siis siia tuled ja siin on sul siis pime sool või siin on sul põrn või siin on mingi niisugused värgid, teed lahti ja siin nad kõik ongi. No ei ole. Topograafiline anatoomia on ikkagi selline, mis aitab sul selle asjani jõuda kiht kihilt. Tähendab, ta lõikab siit, lõikab siit, lõikab siit ja siit, siit ühel hetkel vaada, upst, kes oleks võinud arvata? Ja näed, ongi pime sool ja noh, mitte midagi, eks ole, vaatad teda nii ja naa, ongi põletik natuke kollakas ja nii edasi, mis sul muud üle jääb, võtad noa, lõikad välja ja lähed. Aga enne, kui sa selleni jõuad, ops, pime sool, enne seda sa pead need kihid läbi käima ja sellega tegelebki topograafiline anatoomia. Ma ei ütleks, et Rauber oli päris esimene, kes selle välja mõtles, aga ta oli kahtlemata üks kõige olulisemaid topograafilisi anatoome, kes lõi kõige paremad maailmas tänaseni kehtivad. Me räägime 1880, 140. See, kes noh, tegi need esimesed pildid ja need, mis näitasid, kuidas see topograafia anatoomiaga seoses on. Muide ka siin on niimoodi, nagu oli Lindbergil. Lindbergil oli Kullasepp, kes aitas teda opereerida. Rauberil oli mingi teine vend, kelle nime ma ei tea ja ta, ma äärmisel juhul Google'iste poole leiab üles, kuigi ma ei ole otsemas käinud. Temal oli kaks kunsti üliõpilast, sest Rauber küll teadis, kus kohas kõik need asjad on, aga Rauber ei olnud see inimene, kes oleks osanud selle üles joonistada. Ja nüüd nende inimeste abiga on see anatoomiline atlas, topograafiline atlas loodud ja nagu ma ütlesin, käibib kuni tänase päevani. Ja topograafilise anatoomi atlasest peaks tegelikult olema ju ka kasu selle sama kolmiknärvi puhul ja nii edasi, sellepärast, et noh, seda vist on nüüd küll kõik näinud, see on igasugustes seal bioloogia, anatoomia klassides ja nii edasi, et noh, et kui siin on, nüüd ütleme, see ülemine karp siit on ära lõigatud ja siit alt tulevad siis need jämedad närvid ja nii edasi, nii edasi, siis kui te näete seda koljupõhimikku või koljupõhja, siis te hakkategi ju noh, minema jällegi kiht kihilt, kuni seal on. Ja mina ei ole seda õppinud, muidugi ei tea, aga tudengid räägivad, et noh, kõige hullem asi anatoomia eksamil, kui on tegemist pea kolju ja selle igasuguste nende närvide ja kõige sellega on see, et kolju põhjas on väiksed augukesed. Need on need augukesed, milledest närvid lähevad läbi organismi. Tähendab, siin on aju, siin on kolju põhimik ja siit nüüd siis läbi nende augukeste lähevad närvid no igale poole, kus meil vaja on. Alates varvastest lõpetades ükskõik südame või millega iganes. Ja ma ei mäleta enam, kes oli see õppejõud, kellele sõnaga, kuitagi nüüd endale ette, et teil on see, ma keeran selle nüüd nii. Ja siin on see augukesed, kust lähevad närvid, noh, igale poole sinna, niimoodi edasi. Ja neid augukesi on palju. Oletan, ma ei tea, 35, 40, võibolla isegi 50. Ja neil kõigil augukestel on oma ladinakeelne nimetus. Ja iga augukese kohta peab teadma, mis närv sealt läbi läheb ja nii edasi. Ja no see klassikaline Tartu ülikooli arstiteadlaste ja üliõpilaste nali oli see, et niipea kui anti see preparaat, mille järgi nad pidid õppima, siis kõigil oli kaasas kas mingisugune nööpnõel või inglisnõel võeti lahti ja nii edasi ja sinna tehti neid augukesi juurde. Ja see oli see koht, kus ka professor sattus segadusse, sellepärast ta teadis, siin peab see olema, siin peab see olema. Aga ta ei saanud aru, et vahepeal on auke lihtsalt külmalt juurde tehtud ja sellel mingisugust sellest nimetust nagu ei olegi. Noh, muidugi, eks ole, auk, mis ei kuulu inim keha külge, noh, kust tal see nimetuski tuleb. Aga noh, väidetakse üliõpilaste poolt, et nii neid asju tehti ja nii need asjad olid. Nii et noh, nii palju me siis võime rääkida sellest kolmiknärvi neuralgiast, mis on kolmiknärv, me saime teada, neuralgiat me teame nagu enam-vähem ka, et see on see pitsumus või pitsitumine, siis me oskasime öelda kaks varianti, et mingisugused tabletid võivad aidata, arst teab täpselt millised ja arsti käes peabki seda küsima, või siis tuleb mingil hetkel minna neurokirurgi juurde, kes sõnaga kogu selle asja pärast seda, kui ta seda näinud on, on võimeline terveks tegema. Nii et, ah jaa, üks asi veel. Nendest neurokirurgilistest probleemidest rääkides ja nii edasi, see, mis Margus on ütelnud ja mida ka arstid, kirurgid ütlevad, on see, et see kolmiknärvi neuralgia põhjustab ühte kõige õudsemat valu üldse. Et kui me võtame kõik need erinevad valud erinevates variantides, noh, naistele puhul räägitakse sünnitusvaludest, inimesed, kes põevad depressiooni, räägivad küll otseselt mitte valust, aga selle depressiooniga see on tõvast muust väga raskest olekust ja halvast olekust ja nii edasi. Nii et, noh, mina kõigest endast pahandustest olen nagu suhteliselt pääsenud neerukividega. Ja issand abiga sellest on nüüd juba aega möödas, ütleme 20, peaaegu 30 aastat või midagi niisugust, 95-96 aastal. Siis ma pean ütlema, et oli ikka kole küll, ikka väga kole. Ja kuna mul oli vaja sõita vahepeal Eestisse tagasi Ameerikast, siis enne seda anti mulle mitmed valuvaigistavad tabletid. Ja mulle anti ka tõend selle kohta, et ma pean lennukist Londonis maha minema ja minema lennuvälja kõrval asuvasse polikliinikusse või haiglasse, kus kontrollitakse, millises seisundis mul neerukivid on ja kus vajaduse korral nad siis võivad isegi opereerida, kui tarvis on ja nii edas. Et ühe sõnaga šants, et 8 tunni jooksul tuled Ameerikast Eestisse ära, ilma igasuguste valudeta oli no praktiliselt peaaegu ikkagi null. Nii et ma tegelikult Londonis lennuki pealt maha ei läinud, tabletid aitasid ja pärast seda, kui kõik need asjad olid tehtud, need lendamised ja tabletti võtmised ja nii edasi, siis tegelikult need, kes tegelikult ikkagi haigus ära võtsid, olid Eesti arstid Magdalena haiglas. Ja seal olid siis vastavad protseduurid asjad, mis seal kõik iganes on. Noh, neerukividest saab lahti siis ju väga mitmete asjadega kaasa arvatud õlle joomine, selleks, et kusi paremini ja lahedamalt jookseks ja et need kivid nagu kuidagi seal loksuksid ja nii edasi. Noh, veel üks selline klassikaline neerud, miks ma räägin, et see on ka väga kole asi, neerude ravimise viis või tema see väljutamise moodus on see, et istuda tund või poolteist tuli kuumas vannis. No ja ma nii aru ei saanudki, aga igal juhul kõik need vannid ja tabletid ja asjad ja kõik kokku siin kuskil 2-3 päeva jooksul olid Eesti arstid mu terveks teinud. Nii et selles mõttes ameeriklased avastasid, mille seda on, aga lõpuks ravisid ära ikkagi Eesti arstid, nii et au ja kiitus neile. Aga kui ma lubasin rääkida natuke, et Marguse haigused need edasi, et mul on endal nüüd ka muidugi üks huvitav teema, on see, et ma veel peaaegu eile õhtul ei olnud kindel, kas minust saab ka Nõmme Raadio tegija. Sõnaga on see, mida nimetatakse hamba ravipuuli implantandiks. See on siis kunstlikult pannakse. No seal point on niisugune, et eks ole on kõigepealt niisugune üks julla, kus on, eks ole, alt on keere sees ja üleval on kruvi moodi asi sees. No ja see siis tehakse, igemet tehakse puhtaks ja siis see asi puuritakse sulle tegelikult lõualuu sisse. No see on mul siis nüüd eilsest saadik puuritud. Üldiselt muidugi valus ei ole, sellepärast, et tänapäeva meditsiinis valu kannatamine ei ole üldse oluline. Alati on võimalik valu ära võtta ja tehakse sulle seal 3-4 erinevat süsti erinevasse kohta, noh, ja ongi valmis ja siis juba õiendatakse selle koljupõhimiku või selle lõualu tasemel. Aga noh, nüüd edasi siis, jah, siis tuleb oodata, kuni see vidin kinni kasvab ja kui ta on ilusti korras kinni ja nii edasi, siis võetakse välja need niidid, mis selle implantanti ümber olid ja kokku siis on ta ära kasvanud kuskil 14 päeva jõud ja veel natuke edasi ja veel natuke ja veel natukene ja lõpuks ongi siis tähendab sul see, noh, sõnaga see pulk selge ja valus, see selge ja valmis. No ja edasi siis ammas sinna otsa ja noh, kogu muus. Noh, nii palju kui mina sest asjast nüüd aru saan ja palju ma seal nüüd olin ka ja oskasin vaadata, siin on probleem ikkagi suures osas, mitte niivõrd selles, kuidas seda tehakse, kuivõrd see, et no järgmine päev, see on minu jaoks täna siis homme ja ülehomme. No ma ei ütleks, et ta lausa valus on, aga ta on kuidagi ebamugav. Sõnaga, kõik need igemed on nagu rohkem punnis siin ja see ja ei tohi süüa igasuguseid asju esimesel päeval pärast operatsiooni. Operatsiooni järgsel päeval sa pead sööma selliseid noh, külmi asju, mis on samas ka pehmed, kohubiim, jogurt, jäätis, noh, niisugune värk. Pelmeenid on juba nagu keelatud enam vähem, sest seal see liha on siuke võib-olla piisavalt uuem. Nii et no, see tekitab selliseid teatavaid huvitus, kas Vassile felistab ja ei ole. Kas nüüd Vassile flaus? Noh, me oleme vähemalt põhilised siukesed meditsiini asjad nagu kahe peale nagu ära rääkinud. Nii palju kui ma saan. Ega see meditsiinist rääkimine ei tee inimest terveks, tule taevas appi. Terveks teeb ikkagi arst ja ravimine. Aga see, et me noh, natukene teame, mis meie sees ja kus ja mis toimub, see on juba noh, kah nagu lohutab natukene või ma ei tea. Ega ma vist ei tohi Margusel öelda, mida ta tegema peab, aga noh, vähemalt kui temaga nüüd midagi juhtub, siis vähemalt sa tead, mida arsti käest küsida. Asi seegi. Ja noh, sa tead, mis variantid siin tootavad. Tähendab, siukesed tabletid, eeskätt valuvalgistajad, no ja teiselt poolt võib-olla see. No ühes elaga ma arvan, et sa tunned ennast oluliselt paremini arsti juures, kellega sa saad rääkida, noh, nii nagu ta on. Ja tõenäoliselt üks arsti kõige olulisemaid punkte ongi selgeks teha, et ega tegelikult ju asi pole lootusetu. Asi on ütlemata vastik, ma tulen täiesti selle peal, aga kui me niimoodi mõtlema hakkame, noh, siis on. Ja kui selle kuskilt peaks ette juhtuma Rauberi anatoomia atlas, siis vaata sealt ka pilti ja siis saad noh, nagu paremini aru. Nii siis, me rääkisime täna nüüd siis meditsiinist ja me rääkisime ka teatrist. Nii, läheme nüüd teatriga edasi. Muide lõpus me räägime prokuratuurist, aga sinna läheb aega. Oli niisugune lugu. Nüüd tuleb teatri jutt. Oli siukene asi nagu lavastus, mille tegi No teater, mille nimi oli Ubu. Kurat ei teagi, mida see Ubu tähendas, aga siukene lavastus oli olemas. Mina läksin sinna üksinda, sest abikaasa oli seal juba käinud ja niimoodi. Ja siis see lavastus oli vaba õhu ja ta asus, ma ütlen kohe kus kohas. See oli kuskil Ämari lennuvälja lähedal. Nii et osa selliseid Ubu stseene ja selliseid asju oli kuidagi seotud isegi hävituslennukite angaaridega. Tähendab, seal mingid näitajad läksid angaaridesse, seal ei tulnud. No nii nagu ikka, eks ole. Ma ei mäleta, sest lavastus midagi muud kui suurt valget ümariku asja, millel oli siis inimese pea otsas ja väiksed jalakesed seal all ja see oli siis nagu Ubu ja need teised olid seal. No sõnaga, ja ära tule küsima, mis oli siis selle lavastuse sisu. Aga siis me sattusime juhuslikult kokku Hans Hasluigega, kes ei ole mitte ainult, eks ole, silmapaistev välja kirjastaja ja Eesti Ekspressi omanik ja mis iganes, vaid kes kõigepealt enne seda, kui see päris kapitalism kätte tuli, oli Eesti üks kõige säravamaid noorepõlve kriitikuid. Teatrikriitik. No ja siis oli seal see lavastus, seal oli siis buffet, seal sai siis ka kohvi ja pirukat ja mis iganes. Ja no, siis mina võtsin seal ja tema oli võtnud ja me viskasime siis sinna muru peale külili. Sõime pirukat ja teed. Ja siis kuidagi nagu läks jutt selle peale, et kui palju meil üldse praegu normaalseid lavastusi on. Et tähendab, no nii nagu see Uubu on, eks ole. No sa ei saa aru, kes see Uubu on, mis nad teevad nii edasi. Pane igasugused teised meie lavastused kõrvalt ja väga paljud tänapäeval nii edasi. Sa ei saagi aru, milles asi on. Noh, niivõrd sür ja niivõrd, noh, kuidas nad ütleda, no ei tea, mis asi. Et ühesõnaga, no. Ja siis ma mäletan, Hans Hasluigi ühte suurepärast lauset ütleb, et ta mõnikord mõtleb, kirjanduskriitik, ärme unustame või see kriitik, mõtleme natuke selle asja peale, kas meil on praegu Eestist võtta, ütleme, viis näitlejat korraga, kes mängiksid ära säärase mulgi. Ilma, et nad räägiksid filosoofiast, ilma, et nad räägiksid inimese eksistentsiaalsetes olen, vaid lihtsalt säärase mulgi nagu ta on. Võt, kes tuleb sinna, seal on pruudid, seal on taluvärgid ja nii edasi, et kes mängiksid ära säärase mulgi, kas meil on viis inimest, kellega saaks säärase mulgi ära lavastada. Või siis kosilased mulgimaalt või noh, minu pärast isegi Hugo Raudsepa Mikku Värdi ja nii edasi, et kas meil on sellised, see oli siis meie küsimus. Vastust ei olnud, me ei ole pärast seda uuesti sellest asjast rääkinud, aga see tema ütelus on mulle ikkagi meelde jäänud. Ja nüüd ma tahan ütelda, et tähendab, meil nüüd ongi hakanud tulema tagasi realistlik teater, mis antud juhul ei ole mitte siukene vana Stanislavski teater või midagi taolist, kuigi Stanislavski elementid on siin ka sees olemas, et mida me saame, no ühesõnaga realistlik teater enam-vähem asjadest nii nagu nad on. Ja just eriti viimasel ajal on neid etendusi olnud päris mitu. No ma nimetan mõned. Kõigepealt murdja. See on niisugune stoori, kus sõnaga on siis noor poiss ja keskealine või vananev naine, kes suhtlevad üksteisega niimoodi, et nad koos sõidavad erinevatesse kohtadesse, kus juures naine on täiesti selgelt, noh, ütleme, kõrgemast sotsiaalsest klassist. Ja tähendab noor poiss, eks ole, mis on, noh, niivõrd kuivõrd, see on pool hippi ja noh, kuidas seal on. Ja see on selle lavastuse, kuidas nüüd ütelda, see on see tuum. Ja kui me tahame rääkida sellest, et realism ja postmodern, kas need teatrisse ja nendesse asjadesse tulevad, pigem jah. Kus juures see oli ju veel no, nii pull lavastus kõigele vaatamata, et no, eks ole see noor poiss, keskealine naine, nad kogu aeg on erinevates linnades, erinevates hotellides, sellepärast naine on ühiskonnateadlane, sõidab konverentsile, poiss sõidab temaga kaasa. Puhas klassikaline realism. Mis läks isegi nii kaugele välja, et sellest lavastusest oli isegi väike selline skandaalimoodi element sees, et selle naise põhirolli mängis siis Tiina Tauraite ja Mattias Nurga, 4. kursus üliõpilane lavakast, oli siis nagu see noor poiss. Ja nüüd ühesõnaga ajakirjandus oskas teha sellest mingisuguse skandaali sel teel, et noh, need kaks inimest viibisid, tähendab, kuidas ma nüüd ütlen, nad nagu harjutasid või hakkasid seda asja kokku võtma niimoodi, et nad viibisid kahekesi tegelikus hotellis. Ja sellest muidugi Eesti ajakirjandus oskas skandaali teha, et võt, et mees, naine seal nii edasi. Kus juures seal konksu koht oli veel natukene ka selles, et Tiina Toorait oli selle poisi õppejõud lavakas. Noh, selge, mida mõeldakse ja kuidas ollakse nii edasi, millest me tegelikult midagi ei tea. Aga see näide, et ühesõnaga, et seda asja harjutati hotelliruumides olekuid, harjutati reaalses hotellis. No kuule, kui see ei ole realism, siis mis on? Siis on see ikkagi teataval määral isegi selline no, postmoderne või selline modernismi järgne no, kunstiteos, no, mille kunstilist väärtust ja seda kunstilist kinnitab see, et näidendis olevat, no mis on stseeni, harjutati reaalses elus, reaalse, mis on stseenina, tähendab kuskil selle hotelli vaas. Noh, see juba ei ole sulle uubu. See on ikkagi hoopis midagi reaalset. Nüüd teine asi, mida ma oleks tahtnud siin kohal nimetada, on näidend nimega Siuru sügis. Siuru oli kirjanduslik rühmitus 1938, kuhu kuulusid siis August Kailit, Henrik Visnapu, Johannes Semper, Artur Atson, Maria Under ja Friedebert Tuglas. See on poeetiline, kunstiline rühmitus. See ei ole mingisugune praktiline toas elamine ja prügi pange välja viimine ja igasugust mõndiugust asjad. See ei ole see realism. Aga see on teine realism, kus mitte Siuru ei ole realism, vaid kus nende noorte inimeste Siuru mängimine on realism kaasaegses mõttes. Ehk teiste sõnadega sellele poeesiale pannakse mingisugune mõistetav ja no, arusaadav tekst juurde. Ehk ühesõnaga me oleme praegu kaasajas ja me mängime Siurut, mis oli 80 aastat tagasi, aga me oleme praeguses maailmas ja me ei tee mingisuguseid selliseid happeningi väga siia juurde, vähemalt selles lavastuses mitte, vaid noh, nii nagu see tol ajal oli. Teksti on kirjutanud Margus Kasterpalu ja mängivad siis seda realismi Toomas Kiho, akadeemia peatoimetaja, Kalev Kudu, Urmas Kõljalg, Ilmar Raag, kellest meil teises kontekstis on juttu olnud, Maris Jesse, Tervishoiu instituudi kauaegne direktor ja ühiskonna tegelane, see sama Margus Kasterpalu, Toomas Lunge, keda me teame muusikuna ja seal jutlustajana on mängus Tiit Pruuli. Nii et ühesõnaga, me oleme jõudnud siis siukese kohta, kus meil on poeetiline minevik ja mida me mängime tänaste vahenditega, aga mitte puhtalt poeesiana, vaid poeesia ja tegeliku praeguse eluga. Tähendab, see Siuru sügis on tegelikult suures osas küsimus tänasest elust. Muide, ehk annad siin Siuru sügises, need inimesed, kes praegu on juba no, enam vähem keskealised, siis on veel üks lisanüants on juurde tulnud, nimelt Tartusse, kuhu punaste küttide väljakule või seal kaubamaja kõrval olevasse parki hakatakse ehitama kultuurikeskust ja selle kultuurikeskuse nimeks on Siuru. No sellest me saame tulevikus veel rääkida nii, et tapad, sellepärast, et nüüd küsimus sellest, et kas seda kultuurikeskust Tartus sinna keskele vaja on või ei ole, on ikkagi väga suur küsimus. On või ei ole, kust me teame. Ja no see nimetus Siuru sealt tuleb. Nii et ühesõnaga, veel ütleme realismile veel üks kiht otsa, mis on arhitektuuriline ja linnaehituslik seos selle Siuruga. Nii, ja muidugi võib-olla ma ütleksin niimoodi, et ütleme selline meie realismi ja postmodernismi juurde kuulumise tippteos ja tippteater on Keller, mille autor ja omanik on, on Vahur Keller. Ja üldiselt ta on selline õudukate teater. Mitte ainult õudukate, vaid põhiliselt. Õudukal ja Krimkal on, on see eelis, et, et õudukal ja Krimkal peab olema no, reaalne, reaalne keskkond. Ehk me ütleksime siis no, realistlik keskkond. No, no ei ole ju võimalik endale ette kujutada, et komissar Maigret hakkab kuskil tantsima või, või nad lendavad kuskile kuule või neil tekivad mingisugused uued. Seal, no see sama Sherlock Holmes. Sherlock Holmesi kujutamise jaoks on vaja reaalselt Londonit. Baker Streeti tähendab nii nagu ta enam vähem oli ja seal peavad olema voorimehed, kes on voorimehed. Ja seal peavad olema igasugused lillemüüjad ja tänavapoisid ja nii edasi, nii nagu nad olid. Ilma selleta krimihistoorit ei ole võimalik teha. Tõeliselt selline hea krimi baseerub realismil suures osas. Ja kui me nüüd läheme, kui me nüüd läheme selle juurde, mis, mis on siis, mida Keller on teinud, siis selle näidende nimi on Kuradi restoran. Mis tegelikult tähendab siis seda, et kõigepealt on saalis tõepoolest restoran. Tähendab, seal on lauad, seal on söögid, joogid, veinid, mis iganes. Ja inimesed istuvad siis nende laudade ümber ja laudade keskel vahepeal on siis see, see, no, see, see ruum, kus siis see mängimine toimub. Ma ei hakka ära rääkima, mis seal toimub ja mis seal toimumata jätab, aga ühesõnaga, et teatud osa sellest kriminaalsusest seal ongi natukene nihkes võrreldes realismiga. Realism on lauad ja realism on teatud osa nendest tekstidest, mida näitlejad etendavad. Ja alles kusagil päris lõpus või kui üldse no, hakkab nii-ütelda lahendus tulema sellele kriminaalsusele ja kui on öeldud, et, et Kuradi restoran, et, et kuidas need asjad ja mis seal toimus ja nii edasi. Ja võt enam puhtamat ma ei oska tuua kui see Kelleri näidend, teda, kus on realism ja kus on natuke selline segane värk seal peal, mille kohta me võime öelda sürr. See on see muide, mis uubus puudu oli. Uubus oli ju sürr ja ainult, aga, aga puudus see realismi ei ole. Ja võt niimoodi näebki välja tegelikult sürrealism. Postmodernismi selline kaasaegsem variant. No tuletage endale meelde kõiki neid pilte, ja mis on näiteks Salvador Dalí joonistanud. Need asjad, mis on Dalí piltide peal, on täiesti reaalsed. Kell, puu, rist, mille peale on, on Jeesus löödud ja nii edasi. Nii edasi. Need on kõik Dalíl ju olemas. Täiesti realistikud, nii realistikud, kui üldse asja olla saab. Aga ta asetab nad sellisesse konteksti, et me ütleme selle juurde, et see on sürrealism. See on mingisugune kunsti aste, no ma ütleks, et kõrgemal, aga kunsti saamine millekski. Keller on täpselt see sama, mis on Salvador Dalí, ainult teiste vahenditega. Tähendab, Dalí oli maalikunstnik, Keller on teater. Siin olid, ütleme, igasugused need kellad ja ristid ja nii edasi, mis on Dalí maalide peal. Kelleri puhul on siin need lauad. Kus juures, no mis saab olla veel realistlikum, kui sinna lauale serveeritav vein, need veinipudelid, mis seal seisavad ja mida juuakse, see on reaalne joomine, ja kus on siis igasugused salatid ja igasugused sakkusmendid ja värgid ja nii edasi, nii edasi. Mis saab olla veel realistlikum kui vein ja sakkus ka? Aga mis saab olla sürrealistlikum kui... No ütleme, kuriteo selline teatav no, süžee või see, mis ei ole päris lihtne. Nii et ütleksin siis veel kord, et kallid kunstiarmastajad, Kuradi restoran Kelleris, kui te tahate vaadata, kuidas näeb välja tänapäevane sürrealism ja tänapäevane postmodernism, siis just sinna tulekski minna. Nii. No siin, mis siis veel on, aha, lavastus veel. Kuldsed 60-ndad on ilmunud siis selline muusikaline lavastus, mille nimi on Mööda rohelisi niite. Seal mängitakse kuulsat Eesti raadio kvartetti, kus oli siis Uno Loop, Kaljo Terasmaa, Eeri Klass ja Arved Haug. Ja nüüd siis tänapäevased noored näitlejad või keskealised näitlejad mängivad nüüd seda stoorit. Ja sellega tegelikult, siin me nüüd ei räägi sür, mitte sür ja nii edasi, nii edasi, vaid siin tegelikult kogu selle stoori tegelik sisu ei ole mitte midagi muud kui ilus muusika ilusate sõnadega. Kuidas nad 60-ndatel aastatel olid ja kuidas olid need kuldsed 60-ndad. No, meenutatakse mitmesuguseid aegu, seal heliloojaid Arved Haug, kindlasti helilooja, Uno Loop oli helilooja, siis no, Arne Oit, tulla vähema sappi, eks ole, Emil Laanso. No, Emil Laanso, no, tegelikult Emil Laanso sellesse kvartetti ei kuulunud. Küll aga oli Emil Laanso no, mingil määral arrangeerija ja tegelikult ka võib-olla isegi suures osas selle idee autor. Ja huvitav on see, et sellist kvartetti, nagu siis see tollal oli, meil tegelikult enam uuesti väga palju ei ole olnud. Ja kui me nüüd vaatame seda lavastust rohelistest niitudest, siis see tegelikult on mingil määral ühtepidi nostalgia ja teistpidi, noh, kuidagi saad öelda, selline mõte sellest, et mis moodi vanasti asjad olid ja nad olidki vanasti väga toredad. Selle sama ansambli kohta on ju Ivo Linna öelnud, et see on Eesti kõigi aegade kõige parem kvartett ja tõenäoliselt ka kõigi aegade kõige parem muusikaline kooslus. Nii et kui me nüüd tuleme uuesti tagasi, eks ole, meil on siin sür, eks ole, siis meil on lihtsalt nii sama realism ja veel realism ja nüüd me siis saame endale veel nostalgiline realism, nii nagu ta on. Ma ei tea, kas nad nüüd hakkavad uuesti seda mängima, aga tegelikult oli ju see lavastus oli ju niimoodi, et pool Eestit sõitis kohale, see oli siis Kiidjärvel, mis on seal taevaskoja lähedal. Nii et see mulle tundub, et see oli ka niiku siukene väga, väga tähtis asi. Nii, las ma siis vaatan, mis meil siin veel on. Meil on seda igasuguseid asju, millest siin veel rääkida on. Nii, no tuleme siis nüüd tegelikult selle teema juurde, mida ma alguses lubasin. Veel ei tule. Veel räägime ühest teemast, mida ma ei lubanud, aga mis on tähtis. Rohelised niidud oli selle kvartetti üks sellise trumplaule. Aga väga tähtis oli see, et kaasaegsed lavastajad viisid selle roheliste niitude teema tagasi välja kuni noh, ütleme, Kiidjärvele ja igale poole. Ma arvan, et sa oled muga nõus, et Eesti teatrid ja Eesti näitlejad mängivad igal pool, kus vähegi annab. No, olgu selleks siis kas minu pärast Kreenholmi manufaktuuri tööstuslik õu või kõik võimalikud taluhooned, mis siin tee peal on ja nii edasi, nii edasi. Kus juures mängitakse sageli just eeskätt Kesk- ja Lõuna-Eestis. Aga see tuletab mulle meelde veel ühe väga olulise punkti. Me oleme tasapisi hakanud avastama Eesti riiki ja Eesti maad kui oma etteväärtust. Et ei ole nii, et kõik, mida vähegi kunstilist tehakse, peab olema Tallinnas või isegi ei pea see olema ka alati kaugeltki mitte Tartus. Noh, üks viimaseid, mis meelde tuleb, oli noh, Õisu sovhoostehnikum, mis oli Õisu piimandustehnikum, kus pärnakad mängisid, eks ole, Pärnu Endla teater ja nii edasi. Ühesõnaga, näitlejad ja lavastajad on tasapisi hakanud avastama, et tegelikult ilus on kogu Eesti. Ja võib-olla üheks selliseks, noh, sellise Eesti avastamise elemendiks on olnud nii ütelda teekonna ehk road story ehk teekonna lugude filmid, mis tegelikult astusid nagu esimese sammu enne, kui teater jõudis ilusatesse maakohtadesse nagu Kiidjärve või Õisu, filmimehed jõudsid ette. Ja siin ma lihtsalt tahan meelde tuletada mõningaid selliseid klassikalisi road storiesid, mis ongi giftid olnud. No hakkame peale filmidest, Kesk ja rõõmud, kus meil on tegemist seal viie keskealise inimesega või kuue keskealise inimesega, kes hakkavad Tallinnast sõitma Lõuna-Eestisse ime tohtri juurde. Tähendab, nendel tallinlastel kõikidel on närvi ja aigused, tähendab, mitte neuralgia mõttes, vaid noh, depressioon ja igasugused muud asjad, mis vajavad ravimist noh, sellise, ütleme, imetegija juures. Ja kogu see filmistoori ongi see, kuidas nad sõidavad Tallinnast, siis nad lähevad Põltsamaal kellelegi külla seal, kellegi sugulase juurde, siis nad on Tartus, Kaunase restoranis, kus neid tekib ka seal üks mingisugune väike pahandus, nimelt üks sellest kambast, kes on võrkpalli treener, keda mängib Lembi Tulfsrak, on noh, kõvad vindid sisse võtnud ja läheb Kaunase restoranis klaverit mängima, milles tekib pahandus ja pärast nad viiakse siis ka plate peale. No ja siis lõpuks nad jõuavadki siis sinna selle imetegija juurde ja sellega tegelikult film lõpebki. Lõpeb sellega, et nad ulatavad käe autoaknast välja, sest et pääseda sinna imetegija juurde ja seal on siis kirjutatud järjekorra number, mitmendat nad on. Ja nad on 1200 millegagi, nii et nad täiesti hullumäärne kogus. Aga see selleks. Ma ei tea, huvitav, näeb raata, meelest näeks ära. Võtad kodunud kaasa ja siis mis tast kasu on, kui see ei saa seda inimestele näidata. Nii siis, no võt, too värk. Kesk ja rõõmud. No siis täiesti ka omat moodi klassika. Jan Uuspõld läheb Tartusse. Juba pealkiri ütleb, et Jan Uuspõld, et ta läheb läbi tegelikult kogu Eesti. Ja on Ott Sepp ja kes iganes. Ta on Põldroos ja igasugused muud tegelased seal. Korsets mängib seal. Piimapea autojuhti seal ja nii edasi. Ja noh, lõpuks muidugi suure ringiga ta jõuabki lõpuks Tartusse, aga story on jällegi road story, tähendab läbi kõikide nende kohtade, kust käiakse ja mida nähakse ja nii edasi. Seal muidu on üks huvitav koht. Muidu, meie Aivar Riisaluga oleme seal, aga tõsi küll kumbki 3 sekundit. Aga tiitrites on märgitud muidu, kus juures mina olen enne ja Riisal on pärast. Ühesõnaga, seal on niimoodi, et Jan Uuspõld pääseb, noh, kogemata komistab mingisugusesse pidusse. Kas seal Läänas või ei ole? Ma ei mäletagi enam, kus kohas see oli. Aga ühesõnaga, seal on selline kõva pidu ja jomps igasugused need kunstitegelased ja kõik ja siis... Ja seal see on selline hirmus joomine ja seal see on need. Ja siis selline suurte joodikute hulgas oleme siis joomas ka mina ja Aivar Riisalu, kes muidu ei joo üldse. Ja no üks meie suur sõber seal on Erich Krieger. Tema, kus ta seal tutvustab ennast kellelegi ja ütleb, et Erich, et mina olen nüüd üks iga hästi kõva panomees. Ma olen Kriegeri käest nüüdki küsinud, mida see panomees tähendab, ta ütleb, ise ka ei tea, aga tekstis oli. No see peab siis nagu vihjama seksuaalselt aktiivse inimese peale. No ja siis Jan Uuspõld satub sinna, see pidu käib läbi ja siis ta läheb minema ja läheb sinna poole nii edasi. Aga see on Jan Uuspõld läheb Tartusse, kus juures ehtne road story. Ja kui me juba eespool rääkisime, tähendab siulust ja siulu sügisest ja nii edasi, siis rõud lugudega, kus räägitakse Eesti ilust ja kõigest muust, on kahtlemata film Toomas Nipernaadist. Tõnu Kark mängib seda Nipernaadit seal ja see on siis jällegi, eks ole, noh, nii nagu Nipernaadi romaanis või, noh, või jutustutse, tegelikult on selline jutustuste kogumik, eks ole, erinevatest asjadest. Võibolla kõige kõvem ja rahva seas kõige rohkem tuntud on ja väga soovitan lugeda, kes veel ei ole, lugege seda raamatut Pulmad Terikese külas. No, seane point on selles, et Terikese külas oodatakse suured pulmad, rikkad inimesed ja nii edasi, oodatakse külla siis kirikuõpetajat, aga kirikuõpetajat ei ole ja ei ole ja ei ole ja kogu pulmapidu ja süldid ja värgid ja õlled ja kõik hakkab juba hukka minema, päik hakkab kergelt loojuma, aga seda ei ole. Ja siis Toomas Nipernaadi koos ühe poisiga, kelle ta endale rändamiseks kaasa võttis, jõuab siis sinna Terikeste külla ja kogu see Terikeste rahvast saab, et nüüd ongi kirikuõpetaja tulnud ja nüüd ongi. Ja läheb natukene aega, kui Nipernaadi saabki aru, milles see point on. Ja ta hakkabki käituma kirikuõpetajana, kus juures ta peab ühe kirikujutluse, mis on üks kõige ilusamaid eestikeelseid kirikujutlusi üle üldse. Ja noh, ma ei hakka seal jällegi nüüd ära rääkima, aga väga soovitan, et lugege seda Nipernaadit, sest Nipernaadi on üldse üks kõige ilusamaid lugusid, on see Terikeste küla, aga ka kõik need teised asjad, kus juures Nipernaadit on ju lavastatud ka mitul pool sealugas ka vanemuses ja nii edasi. Muide, tähendab, miks pärast see siuruga seostub, selle on kirjutanud August Kailit. Nagu siurulased ütlesid, meie armas lätlane. Nii et ühe sõnaga jällegi, ja seal on muidugi eriti huvitav ja eriti tore on selles film. Kark muidugi märgib geniaalselt ja seal on Anne Maatsik laulab väga ilusat laulu seal, mis on see domineeriv selles Nipernaadis ja nii edasi. Aga väga tähtis on see, et seal on suurepärane operaatori töö. Tähendab, sealt te näete siis tõesti võt, Eestit. Võib oletada, mis kant see on. Kui Kailit oli ka sealt Lõuna-Eestist pärit, see on siis kuskil Võru ja Vahel ja Võru ja Haanja ja võt seal kuskil kandis, kus te näete tegelikult tõeliselt nime ilusat Eestit, nagu ta on. Ja tänu sellele süžee nii-ütelda teljele, mis taandub sellele, et Nipernaadi rändab seal oma jalgrattaga seal kogu selle ja siis me näeme. Nii. Siis, et sellega me oleme nüüd ära lõpetanud, tähendab, et kus me Eestit näeme ja kui kenad on ja nii edasi, aga see, et see road story või on üldse üks selline omaette žanr, tegelikult seda me näeme ka seoses kõik võimalike teiste tegelastega, seal hulgas näiteks Gogoli surnud hinged, kus Tšitšikov tegelikult ju mitte palju, aga tegelikult rändab läbi Edela Venemaa või tegelikult läbi Ukraina. Üks asi, kasutame juhust, paneme siis veel ühe poliitilise vindi ka siia. Tuleb rõhutada, et Nikolai Gogol ei olnud vene kirjanik. Nikolai Gogol oli ikkagi Ukraina ja ainult Ukraina kirjanik. Tasub lugeda. Kõik tema lood, need õhtud külasti Kanka lähedal, siis mis meil on Sorotšintse aastalaat, siis Tsenski valla Macbeth, mis figureerib ooperina. Tsenski valla Macbeth, mis on tehtud ooper ja selle ooperi nimi on Katerina Izmailova. nii edasi. No need on siis ütleme need seal. Siis võib-olla noh, kaks kõige kuulsamat sellist road storyte rändamist on siis, üks on Ostap Bender, kes algab kuskil Kesk-Venemaalt ja lõpuks jõuab välja Tšernomorskisse, mis tegelikult on siis mõeldud on Odessalt. No ja võib-olla siis veel üks kõige tähtsam selline rändaja story, mis tegelikult räägib ka ilusast maast ja muust, on vahva sõdur Sveik. Kui mõelda see, tema see anabaasis ehk ränd läbi Moravia Česke Budejovitses, see tähendab, kus Sveik eksib ära ja läheb valesse koht. Česke Budejovitse, Sveik, Gogol ja nii edasi, need on kõik tegelikult rännustoorid. Ja ma räägin neist ainult ja ainult sellepärast, et ütleme meie Nipernaadi ja Jan Uuspõld ja Keske ja Rõõmud, et see on üks osa sellisest, no ütleme, maailmakirjanduse sellisest mainstreamist, kus juures tähendab, seal võivad olla väga erinevad põhjused, eks ole. Gogoli puhul oli ju tegemist eeskätt mütoloogiaga, igasuguste vaimude ja asjadega, mis üldse on Ukraina kirjanduses väga tähtsad ja väga olulised. Siis ütleme, meie Nipernaadi ei ole mitte mütoloogia niivõrd, kuivõrd tegelikult lihtsalt Eesti ilu ja Eesti kunst tähendab, nii nagu see seal noh, mingil määral kajastab, mis mingil määral ikka päriselt kajastatud on, tänu millele me siis võime rääkida, et meil on tekkinud kõik võimalikud sellised visuaalid või sellised nägemised Eestist kui niisugusest ja selline see märk. Nii. Okei. Ma vaatan, siin mul väga palju enam eriti midagi ei ole. Las ma korra vaatan. Siin on mingisugused saksa asjad. See. Okei. Nii. Ja võib-olla tulles tagasi nende niitude juurde. Seal on üks laul, millel on niisugused sõnad ja see laul on pärit aastast 1962. Ja see laul on ja ma arvan, et kui Margus kunagi liikuma pääseb, selle laulu sõnad on sellised 62. Lootus jääb, ükskord ometi peab tulema see päev, mill on vabad maad ja rahvad, vaenust midagi ei tea ja me lapsed seda kartma ka ei pea. Aga see aeg ei ole tulnud, kuigi 62. aastal seda kvartett laulis. No nii, poisid ja tüdrukud, aeg on täis, kell on nii edasi, seda me jutu palju kell on. Aga siis teeme siis niimoodi, et soovime Margusele tervist. Ma oma tervise pärast väga ei karda, mul see ige peab isenesest ära parandama. Olgu suur tänu kõikidele, kes meid kuulasid, kes meid toetavad, ilma teieta seda saadet ja seda raadiot enam ei oleks. Tänu teile me peame vastu ja ma loodan, et ühel päeval tuleme me ka vana saate formaadi juurde tagasi, mis tähendab seda, et mitte mina ei pea jõrisema ükskõik kuhu suuga ei vii, vaid et vastas on uuesti meie poolt armastatud Margus Leppa, kellel kõik näoosad käivad väga hästi ja enam mitte midagi ei valuta. Nii, ja siis nüüd terviseks need kolm apelsini. Nädala pärast näeme jälle. Tšau!
Kesköisel maanteel hääle tulevad lähemale, kuid keegi ei paista veel. Äkki tuhat pead või kes neid kõiki jõuab lukeda. Just kui lahti tehtud turg ja head hakatakse pakkuma. Nad on seadnud sisse positsioonid, mõned võtsid kaasa välivoodid, kui sa vaatad otse nende näkku, kuulavad kõik juhilt saadud käsku. Üks, kaks, paremale paate, jätta mukalaat, meil vaenane on otse ees. Üks, kaks, kere peale saad, kui rivis säveled või mälud oma keelt. Üks, kaks, lalalalala, käib läpi laul, kui käsk on antud selline. Üks, kaks, kuhke on paraad, sa vaata, kuidas ma siin lollide arve. Homme kirjutab ajaleht ja teada saab, sest lugeja siiski pead on parema. No vaata, mis ironia meister. Saaja selja taga on iga üks meist rääkija. Tahad ehk pisut paremaks, sa võid ju proovida. Vahel võiks ju täita mõned soovi, vaigistada kärki ja dekori. Käia, käia mõnes võõras sisehoovi. Peksta puruks, peksta, peksta. Paremale paati jätta kukalaat, meil vaenane on otse ees. Üks, kaks, kere peale saad, kui rivis säveled või mälud oma keel. Üks, kaks, lalalalala, käib lahti laul, kui käsk on antud selline. Üks, kaks, uhke on paraad, sa vaatad, kuidas marsid lollide armee. Üks, kaks, paremale vaate, jätta mukalaat, meil vaenlane on otse ees. Üks, kaks, kere peale saad, kui rivis säveled või mälud oma keelt. Üks, kaks, lalalalalala, teeb lappi laul, käsk on antud selline. Üks, kaks, uhke on pärad, sa vaatab, kuidas ma arsib lolli.
Salvestatud 2025. aastal.